Πάμε σε ένα ηχητικό, έτσι για να ξεκινήσουμε και να δώσουμε πάσα στην συζήτηση που θα έχουμε σε πολύ λίγο. Να σας πάμε πίσω στο χρόνο και να συζητήσουμε αμέσως μετά για έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, για έναν πολύ αγαπημένο συνάδελφο με έτσι επιφύλαξη και ρίγη ανατοχήλας, λέω τη λέξη συνάδελφος, γιατί πραγματικά το να αισθάνεται κάποιο συνάδελφο με τον Πάνο τον Γεραμάνη είναι τιμή για τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή. Γιατί ο Πάνος ο Γεραμάνης πραγματικά τίμησε το ραδιόφωνο, το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού και δημοσιογράφου, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δευτέρου Προγράμματος και του Εθνικού Δικτύου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γεια σας από τον Πάνο Γεραμάνη και την Γιώτα Κασάρα, που είναι και σήμερα τεχνική συνεργάτη στην εκπομπή μας. Στους Λαϊκούς Βάρδους, Βίκυμο Σχολείου, μέρος 10. Έχουμε μπει στο κεφάλαιο, όπου η σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια θα μας μιλήσει τώρα για τις αναμνήσεις της και για ένα τραγούδι που μιλάει αποκλειστικά για αναμνήσεις. Σε λίγο λοιπόν, η Βίκυμο Σχολείου θυμάται ότι της είχε πει ο Ζαμπέτας πώς γράφτηκαν τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα, τι αναμνήσεις σου φέρνει αυτό το τραγούδι?
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Μου είχε πει
ο Γιώργος Χρυστοδούλου, ή όχι?
Ναι, ο Χρυστοδούλου. Μου είχε πει ο Ζαμπέτας στην ιστορία το πώς γράφτηκε τα ξημερώματα.
Για παιδί.
Τότε επί Χούντας ήταν στο Παρίσι ο Δημήτρης ο Χρυστοδούλου.
Ναι.
Και ο Ζαμπέτας τον έψαχνε να του βρει, να τον ευρύ, να του δώσει μερικούς στίχους.
Μάλιστα.
Και είχε πάει στο Παρίσι ο Ζαμπέτας. Δεν ξέρω γιατί είχε πάει. Και από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί βρήκε τη διεύθυνσή του και πήγε πρωί-πρωί. Και του χτυπάει την πόρτα και βγαίνει ο Χρυστοδούλου, τον οποίο τον είχε δει πλέον με ασπρισμένα τα μαλλιά του και τέτοια. Τι έγινε, άρε φίλε, του λέει, πού ήσουν, άρε φίλε, λέει ο Ζαμπέτας. Και άρχισε, του λέω, άρε, του λέω, ο Δημήτρης τα χρόνια έχουν φύγει. Και ασπρίσανε και τα μαλλιά σου, ξέρεις, με το διάλογο αυτό, πά και κάθονται και δά και γράφει το στίχο ο Χρυστοδούλου.
Έτσι έγινε.
Έτσι έγινε, ναι. Κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος, στην πόρτα μου χτύπησε ένα παλιό μου φίλος. Ένας χαμένος φίλος. Πού ήσουν φίλοι και άργησε τα χρόνια έχουν φύγει. Και η πόρτα που σου άνοιξα χίλιες πληγές μ' ανοίγει.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Thank you. ερητίδα σου καημός. Κάθε ματιά σου πόνος και στα λευκά σου τα μαλλιά και στα λευκά σου τα μαλλιά.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα πραγματικά συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Πάνος Γεραμάνης, Βίκυ Μοσχολιού μαζί στο στούντιο και αμέσως μετά βεβαίως ένα εξαιρετικό τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα που έχει τραγουδήσει η Βίκυ Μοσχολιού. Με αυτό τον τρόπο καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Ναυσικά Γεραμάνη και την κυρία Μαριάννα Τζιαντζή, δημοσιογράφο. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω αυτό, γιατί πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου τον Πάνο τον Γεραμάνη, για μένα είναι μια προσωπική ιστορία πολύ σημαντική στη δημοσιογραφική μου πορεία, γιατί με κάποιο τρόπο ήταν η αφορμή να πατήσω για πρώτη μου φορά το πόδι μου εδώ στην, για πρώτη φορά το πόδι μου εδώ στην ΕΡΤ, ο Πάνος ο Γεραμάνης. Είχαμε μια γνωριμία τότε μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό, όπου τον βοήθησα. Εκείνος ουσιαστικά λειτουργήσε ως σύμβουλος για ένα ωραίο αφιέρωμα στο παλιό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Θα το πω, άλλωστε δεν είναι και μυστικό. Ήταν μια εκπομπή αφιέρωμα που έκανε η Φωτεινή Πιπηλή στον Αντένα για το παλιό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Τηλεφώνησε στον Πάνο τον Γεραμάνη και ζήτησε τη βοήθειά του για να μπορέσει να φτιάξει τη δομή της εκπομπής και να αξιοποιήσει βεβαίως και δικό του υλικό σε δισκάκια 45 στροφών και άλλα βιβλία, αρχιακό υλικό. Εγώ τότε νέος δημοσιογράφος, επειδή είχα έτσι μια αγάπη στο παλιό λαϊκό τραγούδι, μου ανατέθηκε να τον βοηθήσω σε αυτή τη δουλειά που έγινε. Έτσι τον γνώρισα και γνώρισα πραγματικά έναν υπέροχο άνθρωπο, εκτός από πολύ καλό δημοσιογράφο, και στη συνέχεια ο ίδιος με βοήθησε να βρεθώ για πρώτη φορά ως συμβασιούχος τότε, με αυτές τις συμβάσεις που υπογράφαμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε μια εκπομπή πρωινή της ΕΡΤ. Αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα, όντας και εγώ εδώ στο Ραδιομέγαρο, βρέθηκα αρκετές φορές με τον Πάνο τον Γεραμάνη, παρακολούθησα κάποιες από τις ηχογραφήσεις που έκανε εδώ, άκουσα κάποιες από τις ιστορίες για τις γνωριμίες του και βέβαια μοιραζόμασταν και μία κοινή αγάπη στον Στέλιο Καζατζίδη, γιατί εγώ ήμουνα φανατικός φίλος του Στέλιου Καζατζίδη από πάρα πολύ μικρός σε ηλικία. Αυτή λοιπόν είναι η δικιά μου κατάθεση στη δική μας τη συζήτηση και ο λόγος πλέον σε εσάς, να μην πω εγώ περισσότερα, να ξεκινήσουμε από την Ναυσικά τη Γεραμάνη. Κυρία Γεραμάνη,
πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Το κτίριο εδώ, στο κτίριο στο Ραδιομέγαρο, τον έφερνα αρκετές φορές, έφερνα πολλές φορές και καλεσμένους του, γιατί ο ίδιος δεν οδηγούσε, όποτε μπορούσα τους έφερνα, και έτσι εδώ το θεωρούσα ένα δεύτερο σπίτι, γιατί περνούσε πολλές ώρες της ημέρας ο Πάνος εδώ, ναι, με τις ηχογραφίες και τις διάφορες εκπομπές που είχε. Αυτά ήταν.
Πώς λοιπόν εσείς που έχετε βέβαια τις μνήμες αυτές, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση του Πάνου Γεραμάνη με το ραδιόφωνο και ειδικά το λαϊκό τραγούδι?
Το 1990 ο τότε διευθυντής του δευτέρου προγράμματος, ο Γιώργος ο Τσαγκάρης, τον κάλεσε να κάνει 10 σειρές σε 10 πρόσωπα εκπομπές, και ήταν αυτά για το κλασικό λαϊκό τραγούδι.
Ήταν ήδη δημοσιογράφος σε εφημερίδα.
Ήταν δημοσιογράφος
πρώτα στην Ακρόπολη, μετά στο Έθνος και τελευταία στα Νέα.
Και θυμάμαι ότι έγραφε και στο Φως.
Και στο Φως έγραφε όταν ήταν.
Αγαπούσε και το ποδόσφαιρο.
Είχε αρχίσει τη συνεργασία με το Φως 16 ετών.
Μάλιστα.
Αλλά άρχισε τις εκπομπές για το Λαϊκό Τραγούδι από το 1902, αριστερά στα FM. Έκανε κάπου 2 χρόνια εκπομπές εκεί και μετά τον καλέσανε εδώ στην ΕΡΤ.
Άρα λοιπόν είχε ήδη αφήσει ένα αποτύπωμα έτσι πολύ σημαντικό, είχε γίνει γνωστός, είχε τη γνώση, είχε προηγηθεί η έρευνα, αγαπούσε το Λαϊκό Τραγούδι. Είχε και τη συλλογή του πολλά δισκάκια, υποθέτω, έτσι, 45 στροφών, θα έχετε μια τεράστια δισκοθήκη.
Πάρα πολλά δισκάκια, 78, 45, 33 στροφών, έχουμε CD, τα οποία δεν τα συμπάθησε βέβαια.
Τα CD, ποτέ, το βινήλιο εκεί, εντάξει, ναι. Άλλωστε βλέπετε ότι γίνεται και μια στροφή στο βινήλιο τελευταία πάλι, έτσι, και οι νεότερες γενιές ψάχνουν, αγοράζουν πλέον καινούργιες κυκλοφορίες σε βινήλιο, επανακυκλοφορούν πράγματα σε βινήλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Η σχέση του με τους καλλιτέχνες είχε ένα χάρισμα, έτσι. Μπορούσε να τους ξεκλειδώνει, που λέμε. Έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι ξεκινούσε.
Σας μίλαγαν και για τον Πάνο τον Κεραμάνη.
Νομίζω ότι ξεκινούσε πρώτα απ' όλα από την πολύ αγάπη που είχε για το Λαϊκό Τραγούδι και τον σεβασμό στον άνθρωπο και στον καλλιτέχνη.
Ήταν ευγενής.
Ήταν, ναι. Αυτό όχι μόνο προς τους καλλιτέχνες, νομίζω και προς όλο τον κόσμο.
Κάτι θέλει να πει η κυρία Τζιαντζή.
Και όχι μόνο αυτό, αν διαβάζοντας πια το απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων, παρατηρώ ότι ο Γεραμάνης μιλάει σχετικά λίγο. Αφήνει τους άλλους να μιλήσουν. Αλλά τους παρακολουθεί, τους ενθαρρύνει, δεν θα έλεγα ότι τους κολακεύει, ναι, αλλά τους πρόχνει και μάλιστα αποφεύγει οτιδήποτε είναι γαργαλιστικό, προσωπικό, έχει έτσι κουτσομπολίστικο, ναι, ενδιαφέρον. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μιλώντας με τον Γεραμάνη, οι καλεσμένοι του βγάζουν ό,τι καλύτερο έχουν μέσα τους. Βγάζουν τον καλό εαυτό τους. Και σε αυτό είναι πολύτιμο στήριγμα ο ίδιος ο
Ναι. Ξέρουμε ο πάρα πολύ ότι αυτό συμβαίνει, εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, όταν ο άλλος εμπιστεύεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να αισθανθεί άνετα, να αισθανθεί ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί, ότι δεν θα τον προδώσει, δεν θα τον εκθέσεις, αυτό σίγουρα σημαντικό, και κάνει και κάτι ακόμα στις συνεντεύξεις του που μπορώ να το πω κι εγώ, παρακολουθεί τι λέει ο καλεσμένος και δεν έχει από πριν προκατασκευασμένη μία συνέντευξη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλο χάρισμα να έχει κανείς, να καταλαβαίνει όταν ο καλεσμένος πηγαίνει να του δώσει μια παραπάνω πληροφορία, να το αντιληφθεί και να το πάει και ο ίδιος παραπέρα. Να πιαστεί από αυτό για να πάει αλλού τη συζήτηση.
Ωστόσο, οι εκπομπές έχουν μια δομή που βοηθούν, που ξεκλειδώνουν. Ναι. Αρχίζουν με τα παιδικά χρόνια. Τον ρωτάει, ρωτά τον καλεσμένο ή την καλεσμένη του για την γειτονιά που μεγάλωσε, τους γονείς του. Περνάμε μετά στα μουσικά ακούσματα, ναι, τι άκουγε όταν ήταν νέος, ύστερα στα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Μια ερώτηση που επανέρχεται συχνά προς το τέλος είναι πείτε μας, από όλα αυτά που ζήσατε, ποια εμπειρία σας έχει εντυπωθεί περισσότερο? Και εκεί λένε διάφορες έτσι χαριτωμένες ιστορίες. Και επίσης από όλα τα τραγούδια που ερμηνεύσατε ή που γράψατε, ποιο είναι το αγαπημένο σας? Και πάλι εδώ υπάρχουν απαντήσεις. Και μια ερώτηση που είναι και προς τα μέσα της εκπομπής είναι για την κρίση που περνά ή δεν περνά το Λαϊκό
τραγούδι.
Για πείτε μας, ποια είναι σήμερα η θέση του Λαϊκού Τραγουδιού, της Λαϊκής Ορχήστρας και λοιπά. Δηλαδή έχει μέσα στο μυαλό του, υπάρχει μια δομή που την ακολουθούν λίγο πολύ όλες οι εκπομπές.
Μάλιστα. Οπότε με βάση αυτή τη δομή να πούμε και δύο κουβέντες για το πού μεγάλωσε ο Πάνος Γεραμάνης και τι θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια, έτσι. Γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, μια αφετηρία αυτού που έγινε τελικά στη συνέχεια.
Ναι, ο Πάνος γεννήθηκε στο βασιλικό της Χαλκίδας, ένα χωριό κάπου 10 χιλιόμετρα κοντά στη Χαλκίδα, νότια. Από μικρός είχε τέτοια ακούσματα από τα ραδιόφωνα που παίζαν λαϊκά στη γειτονιά και στα μαγαζιά της, του χωριού το του, χωριό, του βασιλικού. Είχε αγαπήσει πολύ το λαϊκό τραγούδι και, και ήξερε πάρα πολύ καλά για τον κάθε τραγουδιστή τι τραγουδάει, ποια είναι τα τραγούδια του, πότε ξεκίνησε. Και έτσι 16 χρονών είχε πάρει την απόφαση ότι θα γίνει δημοσιογράφος. Τον ενδιέφερε παράλληλα και το ποδόσφαιρο. Είχε μια μεγάλη λατρεία στο ποδόσφαιρο.
Και ήταν και ο πάντος του Ολυμπιακού. Έτσι. Άλλο κάτι, ακόμη κάτι που μας ενώνει. Όπως επίσης μας ενώνει και η καταγωγή, γιατί και εγώ καταγωγή από Εύβοια έχω. Ανατολική Εύβοια, βέβαια. Κεντρική Ανατολική Εύβοια, από την περιοχή της Κίμης. Αλλά είχαμε και αυτό το κοινό σημείο. Εργατούπολη η Χαλκίδα, έτσι δεν είναι?
Το βασιλικό είχε πολλά κεραμοποιεία, ναι. Και έτσι 16 χρονών που ήταν, καβαλούσε ένα φορτηγό, το οποίο ξεκινούσε 4 η ώρα να φέρει το πρώτο φορτίο με τα κεραμίδια, έφερνε τις ανταποκρίσεις στον Ολυμπιακό, στο φως των σπορ, ναι. Και γυρνούσε πάλι πίσω με το ίδιο φορτηγό να παρακολουθήσει το γυμνάσιο. Έτσι τα δύο τελευταία χρόνια του γυμνασίου ήταν και δημοσιογράφος. Έλεγε.
Και μιλάμε για μια εποχή που για να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σε αυτές τις γνώσεις, δεν υπήρχε διαδίκτυο, έπρεπε να δουλέψεις πραγματικά. Έπρεπε να δουλέψεις, έπρεπε να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους, έπρεπε να καταγράφεις ιστορίες που σου μετέφεραν. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση που είχε γύρω από το λαϊκό τραγούδι ήταν κόπος που πήρε πάρα πολλά χρόνια. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, χρειάστηκε επικοινωνία και όλο αυτό βέβαια που άφησε πίσω του ο πλούτος των εκπομπών των ραδιοφωνικών, κάθε εκπομπή προφανώς ήταν και ένα συν στο πλούτο των γνώσεών του, ας πούμε.
Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στις εφημερίδες αυτές άρχισε να γράφει μετά για τους λαϊκούς τραγουδιστές. Ναι. Ήδη τον βλέπουμε να έχει πάρει 16 χρονών συνέντευξη από τον Στέλιο Καζαντζίδη, τότε που δεν το έπαιρνε κανείς. Ναι. Μάλλον το συγκίνησε τον Στέλιο, έτσι, το ότι ήταν η νεαρή του ηλικία.
Ακριβώς, ναι.
Την είχε ετοιμάσει κιόλα τη συνέντευξη. Όπως είπε η Αττική Μαρία, να είχε τη δομή η συνέντευξη, την έδωσε και γραπτή κιόλα και συμφώνησε και ο Καζαντζίδης. Είχε με την Πόλη Πάν, με όλα αυτά τα ονόματα, τα βρίσκουμε τώρα, βρίσκω από κόμματα από τις εφημερίδες αυτές, στην ηλικία 16-17 χρονών.
Κυρία Τζιαντζή, εσείς κάνατε απομαγνητοφώνηση. Κανονικά απομαγνητοφώνηση που ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα 1.000.000 λέξεις.
Ναι, είναι το σύνολο των εκπομπών, το οποίο ελπίζουμε αυτά τα κείμενα να αξιοποιηθούν από την ΕΡΤ σε συνδυασμό με το ηχητικό υλικό. Θα ήταν ένα πολύτιμο αρχείο, ας το πούμε, με ήχο, κείμενο, φωτογραφίες, δηλαδή ένα είδος εγκυκλοπαίδειας για το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Μακάρι αυτό να αξιοποιηθεί με έναν τρόπο, οι τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν σήμερα. Αυτό είναι η ευχή.
Είναι περιουσία ολόκληρη τώρα όλο αυτό που έχετε κάνει. Το βιβλίο που παραδώσατε στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο πριν από λίγες ημέρες, έχει ένα μικρό μέρος από αυτή τη δουλειά?
Ναι, είναι μια ανθολογία. Είναι χωρισμένο σε διάφορες επιμέρους ενότητες και έχουμε πάρει, επιλέξει με την αυσικά αποσπάσματα, όχι από όλους τους καλλιτέχνες, από τους περισσότερους, που μιλούν όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά και για, και για άλλα ζητήματα. Τα αποσπάσματα αυτά νομίζουμε ότι είναι τα πιο χαρακτηριστικά και αυτά που μπορούν να αγγίξουν τον σύγχρονο αναγνώστη με αυτό το κριτήριο. Αποφύγαμε τις βιογραφικές λεπτομέρειες και την προσωπική διαδρομή του καθενός, την οποία πράγματα που μπορούμε σήμερα πολύ εύκολα να τα βρούμε στο διαδίκτυο.
Κυρία Γεραμάνη, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το Στέλιο του Κατατζίδη, επειδή ήταν ο άνθρωπος που έκανε τις περισσότερες συνεντεύξεις από το Στέλιο Κατατζίδη, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, έτσι, ιστορικά έχει καταγραφεί, τι σας έλεγε για το Στέλιο Κατατζίδη αφού μετά από όλη αυτή τη δουλειά που είχε γίνει, μετά από τη γνωριμία του, νομίζω ότι ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που τον ήξεραν τόσο πολύ καλά πλέον.
Πρώτα απ' όλα τον θαύμαζε. Δεύτερον, είχε πολύ, είχε φιλία μαζί του. Τρίτον, θαύμαζε τον τρόπο ζωής του Στέλιου. Το ότι ποτέ δεν υπέκυψε στα λαμπερά, στο χρήμα, δεν ενέδωσε. Ζούσε λιτά, έκανε παρέα με τους φίλους. Τον έχω ζήσει και εγώ τον Στέλιο και στο σπίτι του και στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο σπίτι μας, και ψάρια έφερνε όταν ψάρευε.
Ναι.
Έχω τέτοιες εμπειρίες και εγώ, σαν γυναίκα του Πάνου. Προπαντός τον εκτιμούσε και τον σεβόταν πάρα πολύ για αυτό που ήταν ο Στέλιος, ο Πάνος.
Ναι.
Είχε κάνει 57 συνεντεύξεις μαζί του. Και επίσης υπάρχει και ένα υλικό το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Καμιά δεκαριά ώρες στον Άγιο Κωνσταντίνο είχε αυτοβιογραφηθεί ο Στέλιος, δεν πρόλαβε πάνω να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Το οποίο υπάρχει.
Υπάρχει υλικό. Άρα υλικό. Υπάρχει σκέψη δηλαδή να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό και να βγει προς τα έξω.
Μάλλον. Δεν πρέπει να το αφήσουμε.
Δεν πρέπει,
ξέρω,
να χαθεί,
ναι,
σε καμία
περίπτωση.
Δεν πρέπει
περίπτωση. Να χαθεί. Μπορεί να έχει στοιχεία που... Αν και έχουν γραφεί πολλές βιογραφίες τώρα του Στέλιου και όλοι γράφουν βιογραφίες του, ναι, Στέλιου.
Ο Πάνος Γεραμάνης, τον Πάνο Γεραμάνη άκουγαν και οι ομογενείς μας, ο απόδημος ελληνισμός. Είναι λογικό αυτές οι εκπομπές να είναι ανάρπαστες, όπως λέμε, στην ομογένεια, γιατί οι Έλληνες απανταχού, ειδικά αυτοί που έφυγαν τις δεκαετίες του 50, του 60, την εποχή της μετανάστευσης, είναι ταυτισμένες με αυτό το λαϊκό τραγούδι που εκείνη την εποχή έτσι μετέφερε τον πόνο, τον καημό της ξενιτιάς. Όλα αυτά που έζησαν, οι δύσκολες καταστάσεις που έζησαν οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια. Οπότε οι εκπομπές του Πάνου του Γεραμάνη, μέσα από τις συχνότητες και τις φωνής της Ελλάδας, έτσι όπως μεταδίδονταν εκείνα τα χρόνια, νομίζω ότι ήταν στο πρόγραμμα του καθενός από τους απόδημους Έλληνες. Σας θυμάστε, σας έχει μιλήσει για την εμπειρία του σε σχέση με τον απόδημο ελληνισμό?
Σε όλους σχεδόν τους οργανοπαίκτες και τους ερμηνευτές, τραγουδιστές, τους κάνει την ερώτηση τι εμπειρίες έχουν από τις περιοδίες τους στο εξωτερικό. Βέβαια, από τα τέλη του 50 υπήρχε μεγάλη φυγή σπουδαίων βιρτουόζων μουσικών για λόγους οικονομικούς, επιβίωσης. Ναι. βιοποριστικούς πήγαν στην Αμερική, κάποιοι έμειναν εκεί, κάποιοι πηγαίνουν-έρχονταν, αλλά οι περισσότεροι, πάρα πολύ μάλλον από τους καλεσμένους, πήγαιναν συχνά, είχαν επαφή με τον ελληνισμό, είτε στην Αμερική, Καναδά, Γερμανία, μέχρι και Johannesburg, και για Ινδία μίλησαν κάποιοι ότι είχαν φτάσει. Άλλοι παρουσιάζουν μια πολύ ωραιοποιημένη, ξεδανικευμένη εικόνα του μετανάστη, άλλοι είναι πιο αντικειμενικοί, πιο ψύχρεμοι, ναι, στις κρίσεις τους. Το γεγονός πάντως είναι ότι ενώ παλαιότερα υπήρχαν πολλά ελληνικά μαγαζιά με μπουζούκια και στην Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις και στην Ευρώπη, τώρα οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί,
ναι, βέβαια,
και έχουν μείνει ελάχιστα έως κανένα.
Ναι, μας ακούνε, ας πούμε, εμάς λόγω της ώρας από την Αυστραλία, πολύ συχνά έρχονται στην Ελλάδα, ταξιδεύουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τους φιλοξενούμε και εδώ στο στούντιο. Είχε μηνύματα πολλά από τον απόδημο ελληνισμό ο Πάνος Αγιαραμάνης στις εκπομπές του, έτσι δεν είναι?
Έχω αρκετά γράμματα από τους μετανάστες που του στείλαν, και μέχρι και τα ονόματα, και εγώ θυμάμαι αρκετά ονόματα, γιατί παίρνουν και στο σπίτι μετά,
ναι,
αφού τέλειωνε η εκπομπή. Πολλοί από αυτούς είχαν δεσμούς με τον Πάνο και παίρνουν και στο σπίτι.
Μάλιστα.
Αρκετά ονόματα θυμάμαι και εγώ που τα άκουγα.
Κάποιοι υποθέτω πως επιδίωξαν να τον συναντήσουν και εδώ στην Ελλάδα όταν ταξίδευαν.
Είχαν έρθει αρκετοί και, ναι, είχε συναντηθεί μαζί τους. Ναι.
Εσείς δεν ταξιδέψατε όμως ποτέ σε κοινότητες ομογενειακές έξω?
Όχι, δεν ταξίδεψε ούτε ο Πάνος ταξίδεψε. Ναι. Βέβαια όλοι οι καλλιτέχνες που είχαν πάει έξω έλεγαν τις ιστορίες τους. Ο Λάκης ο Χαλκιάς έλεγε, παραδείγματος χάρη, όταν στη Γερμανία άρχισε να τραγουδάει εδώ στην ξένη χώρα, άχτη στην χώρια, ναι, άρχισε το κοινό ουρλιαχτά, κλάματα, έγινε ένα πανδαιμόνιο, ένα πατατράκλε, και εγώ δεν μπορούσα πια να συνεχίσω να τραγουδάω.
Ναι.
Σταμάτησα να τραγουδάω.
Ήταν άλλα τα χρόνια και άλλη φόρτιση, ναι, συγκινησιακή.
Ναι.
Αυτό που έλεγε η κυρία Τζιαντζή προηγουμένως, έχουν εκμηδενιστεί αποστάσεις σήμερα.
Γιατί τώρα...
Υπάρχει αυτός ο πόνος, αυτή η πίκρα του ξενιτεμένου, αλλά τουλάχιστον έχει πολλούς τρόπους σήμερα να έρχεται σε επικοινωνία με τους αγαπημένους τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ναι. Εκείνες τις δεκαετίες όμως δεν έφευγες στο εξωτερικό, και κυρίως όταν πήγαινε σε μακρινές χώρες όπως η Αυστραλία, ουσιαστικά ήταν σαν απώλεια. Δηλαδή δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας, τα τηλέφωνα δύσκολα και με αλληλογραφία μόνο. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσεις με τον άνθρωπό σου, με την κάμερα, να τον δεις, να σε δει. Είναι σαφώς πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ναι, αλλά εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα τραγούδια, αυτές οι εκπομπές που ήταν ο κρίκος, η σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και του απόδημου Έλληνα, ήταν, ναι, έτσι, ναι, πολύ συγκινητικές,
ναι, ναι,
σαφώς. Και βέβαια η παρουσία των Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, έτσι όπως καταγράφηκε, έτσι, και από τις εκπομπές, ναι, του Πάνου του Γεραμάνη. Τι περισσότερο, έτσι, θυμάστε κάτι από όλα αυτά που απομαγνητοφωνήσατε, που σας έκανε έτσι περισσότερο εντύπωση, κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό από τις συνεντεύξεις?
Ναι, μου έκαναν εντύπωση κάποιοι στιχουργοί ή κάποιοι συνθέτες, κάποιοι τραγουδιστές που δεν είχαν πια μεγάλη ζήτηση και εξέφραζαν την πίκρα τους, γιατί οι δισκογραφικές εταιρείες αδιαφορούσαν, μεγάλα ονόματα της μουσικής,
ναι,
συνθέτες έλεγαν ότι έχω τραγούδια στο σιρτάρι, στέλνω κασέτες στη δισκογραφική εταιρεία, ούτε τα ακούνε. Κάποιος μάλιστα έκανε μια φάρσα, τους έστειλε κασέτες κενές, άγραφες, και ύστερα από ένα μήνα του τις επέστρεψαν λέγοντας Δυστυχώς τα τραγούδια σας δεν μας κάνουν. Επίσης πολλοί λένε, κύριε Γεραμάνη, είστε ο πρώτος που μας παίρνετε συνέντευξη. Πρώτη φορά μιλάμε στο ραδιόφωνο. Και αυτή ήταν όλη σημαντική μουσική δημιουργή. Και ο Πάνος ήταν αυτός που, όχι, που δεν τους ξεχνούσε, που έψαχνε
που
να
τους
βρει. Έκανε, όταν λέμε εκπομπή, ήταν ερευνητής. Πολλές φορές η έρευνα αφορούσε το να βρει ένα πρόσωπο. Να βρει κάποιον τραγουδιστή που είχε χαθεί από την πιάτσα 15-20 χρόνια και να μάθει πού βρίσκεται. Να ταξιδέψει στην άλλη άκρη της Ελλάδας για να τον βρει δηλαδή. Είχε, τέτοια ήταν η σχέση του με το αντικείμενό του.
Υπάρχει ακόμη ένα ηχητικό. Νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε, να προλάβουμε δηλαδή να το ακούσουμε. Ο Μανώλης Καναρίδης είναι ένας τραγουδιστής παλιός. Στο διαδίκτυο τώρα ψάχνοντας μπορεί να βρει κάποιος τραγούδια του. Ναι, ήταν στη Ομογενής.
Στην Αμερική.
Στην Αμερική. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα απόσπασμα από μια εκπομπή του Πάνου του Γεραμάνη. Μπορούμε να το ακούσουμε.
Τραγούδια του αγαπάει περισσότερο και σιγοτραγουδάει όταν βρίσκεται με τη σύζυγό του, με τους φίλους του.
Ναι.
Ένα όμως, όχι πολλά.
Το γράμμα μου.
Το πρώτο, ε?
Το πρώτο.
Πρώτο και καλύτερο.
Πρώτο και καλύτερο. Πολύ ρομαντικό τραγούδι.
Και για να κλείσουμε αυτή τη σειρά, αυτόν τον κύκλο εκπομπών, θα πρωτοτυπήσουμε μια φορά να μας τραγουδήσει χωρίς ορχήστρα το γράμμα εδώ.
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι πολύ μακριά και θα πιστέψεις πως δεν χωράνε δύο αγάπες σε μια καρδιά. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα.
Άλλο ένα απόσπασμα από τους Λαϊκούς Βάρδους. Πλησιάζει το κλείσιμο της κουβέντας μας, γιατί είναι 11 παρά 4 λεπτά. Μια τελευταία ερώτηση για την κυρία Γεραμάνη. Πώς ήταν να ζει κανείς με τον Πάνο τον Γεραμάνη τόσα χρόνια δίπλα σύντροφός του, αυτόν τον άνθρωπο, τι έχετε περισσότερο έτσι να φέρνετε στο μυαλό σας?
Ήταν πληθωρικός, ζούσε έντονα, με πολύ κόσμο γύρω. Αν δεν υπήρχαν φίλοι, ήταν δυστυχής, αν δεν είχε τους φίλους του. Ήταν επικοινωνιακός και μάλιστα μια στιγμή το τηλέφωνο το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και μάλιστα σε μια ερώτηση, σε μια συζήτηση με φίλο, λέει «Μ' αρέσει πολύ να επικοινωνώ το τηλέφωνο». Και όταν δεν έχω, αν η ώρα είναι ακατάλληλη, δεν έχω ποιο να πάρω, παίρνω την ώρα.
Να ακούσει μια φωνή, έτσι.
Ναι.
Το 14 ήταν.
Το 14.
Μάλιστα.
Το 2014 αυτό.
Να πούμε λίγο το πώς μπορεί κανείς και πού να βρει το βιβλίο. Βέβαια μας ακούνε και ομογενείς πιθανόν να το αναζητήσουν, αλλά τώρα εντάξει, θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να τους το φέρει κάποιος από την Ελλάδα, υποθέτω, για την ώρα τουλάχιστον. Πάνος Γεραμάνης και Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή τους. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Πού μπορεί να το βρει κανείς?
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία της της Ελλάδας.
Στα κεντρικά
βιβλιοπωλεία, και μπορεί να το παραγγείλεις σε κάθε βιβλιοπωλείο.
Στις εκδόσεις Τόπος.
Είναι από τις εκδόσεις Τόπος.
Και πιστεύω ότι θα έχετε κάποια στιγμή και ένα αίτημα από ομογενειακές οργανώσεις να μπορέσει με κάποιο τρόπο να ταξιδέψει το βιβλίο και εκτός Ελλάδας. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα τα ξαναπούμε. Και στην πρώτη ευκαιρία είπαμε να δούμε και με ποιο τρόπο θα ταξιδέψει το βιβλίο, γιατί αυτό σίγουρα θα ενδιαφέρει τους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστούμε πολύ κι εμείς.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.